Anne Mette Hancock, Ruumiskukka. Suomentanut Salla Korpela, kustantaja Bazaar 2021. Äänitys Silensio Helsinki. Lukija Krista Putkonen-Örn. Äidilleni ja isälleni. Luku 1. Anna kuvittelee usein, että tappaisi miehen. Hiipisi hiljaa hänen lähelleen ja sivaltaisi yhdellä päättäväisellä liikkeellä kurkun auki. Niinpä hän ei herännyt heti, vaan räpytteli uneliaana silmiään ja tokeni vähitellen unesta, jossa hänen verkkokalvollaan oli vilissyt taas erilaisia väkivaltakohtauksia ja sydän alassa läikkyi onnellinen tunne. Onko se nyt ohi? Hän jäi hetkeksi pimeään makaamaan ja yritti saada todellisuudesta kiinni. Hän katsoi kelloa kivilattialla sängyn vieressä. Se näytti 5.37. Tämän pidempään hän ei ollut nukkunut kertaakaan sen jälkeen, kun oli asettunut taloon. Viereisen kadun varrella olevan luostarin puutarhasta kantautui koiran haukku. Kaksi haukahdusta, tukahdutettu ulvaisu ja sitten rikkumaton hiljaisuus. Anna nousi kyynärpäiden varaan ja terästi kuuloaan. Hän oli aikeissa käydä uudelleen makuulle, kun kuuli auton lähestyvän hitaasti ja yskähdellen. Hän nousi ylös ja meni kiireellä katsomaan makuuhuoneen toisesta ikkunasta. Levottomuus hyökyi aaltona hänen lävitseen. Hän rautti toista ikkunaluukkua niin, että aamuaurinko tulvi huoneeseen kapeana kaistaleena ja katsoi toisesta kerroksesta alas kadulle. Rue de Trois Chapons oli autio, ellei laskettu vastapäisen puutarhan muurin kolossa kyyhöttävää kissaa. Anna kiersi katseellaan kadun varren talot ja jäi katsomaan vastapäisen talon pohjakerroksen ikkunaa. Se oli auki. Tavallisesti talon kaikki ikkunat olivat kiinni. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun hän näki elonmerkkejä nuhjuisessa rakennuksessa. Muurin tumma aukko tuntui suunnatun häntä kohti kuin tuijottava silmä. Ahdistus alkoi kihelmöidä hänen sormissaan ja hän tunsi sydämensä sykkeen korvissaan. Onko se hän? Löysivätkö he minut? Hän jäi ikkunaluukkujen taakse piiloon katsomaan katua, kunnes sai hengityksensä tasaantumaan. Sitten hän nyökkäsi rauhoittavasti itselleen. Siellä ei ollut ketään. Kukaan ei piilotellut varjoissa. Pienellä kadulla käveli harvoin ketään ylipäätään. Rue de Trois Chapons kurottui kapeana ja mutkittelevana torin laidalla seisovalta kirkolta kaupungin pääkadulle. Jos levitti käteensä, saattoi vaivatta koskea kivitaloja kadun kummallakin puolella. Kadun tasolla nenään huokuva makea löyhkä paljasti, että vapaana vaeltelevat kissat hakeutuivat öisin tänne turvaan. Täällä ne luikkivat ja mourusivat etsimässä seuraa. Mutta ihmisiä ei Anna ollut nähnyt montaakaan, ei täällä kujalla. Hän sulki ikkunan ja kiipesi alasti epätasaisia kiviportaita ylös. Kattoterassilla hän avasi hanan ja puutarhaletkusta tulvi vettä kivisille laatoille. Hän keri letkun ja huuhteli itsensä virtaavassa vedessä. Kylmä vesi pisteli hänen unesta lämmintä kehoaan, mutta hän ei reagoinut siihen. Hän puisteli veden iholtaan ja pöyhi märkiä hiuksiaan. Sitten hän upotti sormenpäät lommolle painuneisiin poskiinsa ja katsoi omaa peilikuvaansa terassin oven ikkunalasista. Hän oli laihtunut. Ei paljon, ehkä vain 3 tai 4 kiloa, mutta rinnat olivat kutistuneet, käsivarret ohentuneet ja kasvot kapeutuneet. Hän ei osannut päättää, kumpaa muistutti enemmän, ylikasvanutta lasta vaiko vanhaa naista. Kumpikin vaihtoehto sai hänen vatsansa vääntymään. Hän pukeutui trikoomekkoon ja veti sandaalit jalkaan, laskeutui keittiöön ja otti esiin palan patonkia ja purkillisen viikunamarmelaadia. Hän söi ikkunan ääressä seisten ja kuunteli torille pystytettävien myyntikojujen kolinaa. Hän oli lähettänyt kirjeen eilen. Hän oli ajanut 3 tunnin matkan Canniin, jossa hän oli ensin noutanut FedEx-paketin Rue de Mimonin postitoimistosta. Autoon palattuaan hän oli heti repinyt paketin auki ja tarkistanut, että siinä oli rahaa. Sitten hän oli sujauttanut kirjeen postilaatikkoon postitoimiston edustalla ja ajanut takaisin Rue de Trois Chaponille. Parin päivän päästä hän lähettäisi seuraavaan.